Doresc ca adierea Duhului Sfânt să poarte spre fiecare dintre noi șoapta unei lecții foarte importante în ceea ce privește relația noastră cu veșnicia. Din perspectiva viețuirii creștine, recunoașterea Domniei lui Iisus Hristos și de aici tot ceea ce presupune relația credinciosului cu acest aspect, într-o lecție a Harului, capătă dimensiuni soteriologice, mântuitoare. O să încerc să exemplific, prin mai multe flash-uri biblice, acest aspect. E greu să fii Pilat, să fii guvernator roman, într-una dintre cele mai greu de cârmuit provincii în Iudeea. De aceea, trebuie să-ți propui să joci tare. Din momentul în care Pilat a fost numit guvernator de către Tiberiu Cezar, și-a dorit să impună standardul roman în Iudeea. Și în momentul în care a ajuns la Ierusalim, a poruncit chiar în acea noapte, ca pe toate străzile Ierusalimului, să se împânzească acele numite signa, un fel de efigii cu chipul cezarului, cu bustul lui, flancat de două acvile romane. Când s-au trezit iudeii dimineață, au văzut peste tot în Ierusalim bustul cezarului și l-au perceput ca pe un afront la porunca care spune să nu-ți faci chip cioplit. Atât de tare i-a deranjat lucrul acesta, încât au lăsat lucru, au lăsat orice, s-au adunat în curtea guvernatorului. Spune Iosef Flavius în celebra sa carte, Războaiele iudeilor cu romanii, că 5 zile au stat cu fruntea lipită de pământ și îngenunchiați, până când Pilat n-a mai suportat momentul, a pus să-i bată, s-a creat panică, sute, mii, scrie istoricul, au fost omorâți, dar Pilat și-a dat seama că nu mai poate continua așa. Astfel că 6 zile au putut rezista acele signa în Ierusalim, după care au fost ridicate la porunca guvernatorului. Tot din dorința impunerii standardului roman la Ierusalim, între evrei, Pilat a poruncit construirea unui apeduct care să aducă apă dintr-un izvor aflat la 40 de kilometri de Ierusalim, numai că Pilat nu venise și cu banii necesari. De aceea a poruncit ca banii să fie obținuți prin jefuirea tezaurului templului, tezaur sacru numit Corban de către evrei, iar lucrul acesta a stârnit o așa revoltă, încât nu numai în Ierusalim, ci în toată Iudeea, oamenii au început să facă un fel de demonstrații, să iasă pe ulițele înguste și prăfuite și să se adune în centre până au ajuns cu toții din nou la guvernator. Aici au stat în curtea lui și nu s-au mai mișcat. Pilat și-a infiltrat romani între ei, îmbrăcați evreiește, cu bâte, iar la un moment dat a poruncit să-i bată. S-a creat o așa panică încât evreii s-au călcat în picioare. Au murit din nou de ordinul miilor în acea ocazie. Toate aceste lucruri și altele de felul acesta i-au determinat pe evrei să trimită o delegație la împărat și să se plângă de asprimea guvernatorului. Și împăratul l-a chemat la ordine pe Pilat la Roma. Între altele, i s-a spus să fie mult mai atent și mai abil cu modul în care gestionează relațiile provinciei. I s-a dat chiar un ultimatum și Pilat se întoarce destul de tensionat de la Roma. Și iată că nu trece multă vreme și se întâmplă ceva. Mulțimea evreilor, din nou cu pumnii încleștați, cu dinții strânși, condusă de mai marii religioși, aduc în curtea lui pe Iisus Hristos. Nu doar că fusese sfătuit de superstițioasa sa soție să nu aibă nimic de a face cu neprihănitul acela, dar cu siguranță că Pilat avea ofițerii lui care aduceau informații. Și știa că Iisus Hristos este nevinovat. Însă uneori isteria mulțimii biruie rațiunea judecătorului. Dar Pilat dorește să nu se mai producă un astfel de necaz care să-l determine să ajungă să dea socoteală senatului roman și vrea să le prindă mâna la spate, să-i prindă cu propriul obicei. O, aveți o sărbătoare, sărbătoarea de Paște. Obiceiul vostru este ca să eliberați un întemnițat. Am doi, pe Baraba și pe Iisus. Nu s-ar fi putut gândi că mulțimea va alege altfel decât pe Iisus Hristos. Doar Baraba era un zelot care pe față dovedise împotrivire față de cârmuirea romană. A le libera înseamnă a fi de acord cu gestul lui. Ori tocmai de asta se plângeau de Iisus Hristos. Însă o travă a preoților a lucrat și mulțimea a cerut în cor: eliberează-l pe Baraba. Trec de aspectul menționat în primele traduceri și toate, de fapt, până în secolul IV, că numele întreg al lui Baraba era Iisus Baraba, și cel puțin 4 traduceri americane păstrează încă cu fidelitate acest aspect, dar după secolul IV, din dorința de a nu așeza această demnitate pe numele lui Baraba, considerându-se mai mult a fi o blasfemie, traducătorii au păstrat doar Baraba. Trec peste aspectul acesta și mă opresc asupra numelui Baraba. Specialiștii, lingviștii, chiar și teologii, până în ziua de astăzi, sunt împărțiți cu privire la însemnătatea numelui. Unii spun că Baraba provine din două rădăcini care, puse împreună, Bar și Raba, ar însemna fiul învățătorului. Da? Bar, fiul, și Raba, de la Rabi, sau Roba, în aramaică, ar însemna fiul învățătorului. Alții spun că ar fi mult mai potrivit să vezi acest cuvânt ca fiind format din rădăcinile Bar și Ava, care ar însemna fiul tatălui. Nimeni n-a hotărât cum e mai bine, dar de dragul exercițiului omiletic încerc să spun că atunci, în curtea lui Pilat, era și fiul învățătorului și probabil că tatăl lui Baraba o fi fost vreun învățător zelot, dar era și fiul tatălui, fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Domnul nostru, Mântuitorul nostru. Și mulțimea a ales, ales pe fiul învățătorului. Dar pentru că noi nu ne adunăm astăzi ca un tribunal care să judece istoria de acum 2000 de ani, vreau să spun că pentru noi astăzi, de multe ori, situația este asemănătoare. Avem în față această alegere: fiul învățătorului și fiul tatălui. Am venit la seminarul teologic pentru învățătură de multe ori. Și cel mai mare risc ar fi să plecăm doar cu ea de aici. De aceea provocarea pentru studenții seminarului acesta este să continuăm cu atenție introspecția noastră pe paginile Scripturii și să vedem deosebirea dintre cele două și să reușim să luăm cea mai potrivită decizie. Dumneavoastră, ce alegeți? Ce este Iisus Hristos pentru noi? Vreau să vă spun cât de important este pentru El să fie recunoscut ca Domn. Are valențe veșnice, mântuitoare, aspectul acesta. Și vă invit să deschideți Evanghelia la capitolul 16 din Matei. Înainte de acesta, înainte de a căuta versetele biblice, vreau să vă spun că una din preocupările comune ale evangheliștilor sinoptici este de a ne relata drumul lui Iisus Hristos spre Ierusalim. Sunt mult mai multe trăsături comune, dar aceasta este una dintre ele. Veți găsi și la Matei, și la Marcu, și la Luca preocuparea de a ne spune cam unde se află Iisus Hristos față de Ierusalim. Uneori ni se spune și era cu ochii țintă spre Ierusalim, sau se îndrepta spre Ierusalim și urmează relatarea respectivă. Iisus Hristos se naște în Betleem și merge la Ierusalim ca să moară pentru a plăti prețul păcatului, pentru a împlini astfel cerința planului de mântuire. Dar Iisus Hristos nu poate să ajungă oricând la Ierusalim și oricum. De aceea se mai abate în Pereia, în Cezareia, în Samaria și așa mai departe. Și când timpul s-a copt, Iisus Hristos știe, acum pot să merg și să mor la Ierusalim. Și vreau să vedem în Matei 16 când este acel timp în care Iisus Hristos decide, acum pot să plec. Începând cu versetul 13 citesc. Iisus a venit în părțile Cezareii lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi, cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Ei au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Și urmează felicitarea, ferice de tine, Simone! Ăsta este răspunsul bun. Dacă ați ști și voi ca oamenii ceilalți, dacă ați crede că eu sunt un om, Ieremia, Ilie, unul din proroci, ce folos ar fi în urma morții mele? Au murit și aceștia. S-a născut acea biserică care să răscolească lumea, cum scrie Cartea Faptelor Apostolilor, în expresia englezească upside down, să întoarcă invers, cu picioarele în sus, în sensul schimbării valorilor în unele creștine? Nu s-a întâmplat nimic. Dar, Petru, ai dat răspunsul cel bun. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Și priviți, vă rog, versetul 21. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și ca a treia zi are să învieze. De atunci încolo, de când? De când a fost recunoscut ca Mesia, de când a fost recunoscut ca Dumnezeu. Era vital pentru Iisus Hristos ca ucenicii să-și fixeze de plin această convingere. Iisus Hristos privea înainte și cunoștea și ceasul cântării cocoșului și ale lepădării lui Petru, dar privea și dincolo de acest eveniment, chiar la timpul când Petru avea să atârne cu capul în jos, răstignit pe o cruce. Știa că va veni momentul încuierii ușii camerii de sus, dar vedea dincolo de acesta, la timpul când toți vor muri moarte de martir. Știa că va veni o zi când Duhul Sfânt le va duce aminte. Dar ce să le fi adus aminte dacă nu și-ar fi întărit această convingere că El este Dumnezeu? Și atunci Iisus Hristos poate să plece să moară la Ierusalim. Și evenimentele se precipită. Suntem în ultima săptămână înainte de răstignire. Este sărbătoare mare, cea mai mare a Israelului. Orașul este plin de pelerini, de oameni veniți la sărbătoare, de localnici, bărbați, femei, toți adunați, poate și datorită acelei concepții, convingeri care în perioada intertestamentală a apărut printre ei, și anume că sfârșitul va fi precum începutul. Și dacă începutul formării lor ca națiune a fost într-o zi de Paște și Moise i-a scos după Paște din sclavie, sfârșitul nu poate să fie decât la fel. Și în fiecare ocazie de Paște, ei vedeau ocazia eliberării de sub sandaua romană care apăsa grumazul lor. Ierusalimul era plin de oameni în sărbătoare, toți privind spre trecut și fixându-și în minte gândul eliberării din robia egipteană. Numai ucenicii privesc înainte, la ceea ce ar putea fi în guvernarea lui Iisus Hristos. Ei îl simt altfel pe Hristos și văd că ar fi timpul când într-adevăr să înceapă să izbăvească pe Israel, că doar de asta și-au pus nădejdea, de asta au renunțat la tot. Își doresc să ocupe ministerele, să le conducă și se întreabă, oare Iisus Hristos a remarcat ceva la mine? Mi-a văzut abilitățile? Mi-a simțit vitejia? Și cântecul de sabie al lui Petru încă îi sună în minte și urmează să-i ofere ultima strofă în grădină când va tăia urechea lui Malhu? Dar la un moment dat, fiecare privindu-se, ar putea gândi că și ceilalți sunt bântuiți de aceleași simțăminte și atunci se apropie de Iisus Hristos, înghesuindu-se aproape unii în alții. Iisus le pricepe gândurile și vrea să facă un fel de recapitulare a lecțiilor învățate. Le-a spus așa de mult, le-a vorbit și despre împărăție și ei sunt pe cale să se destrame într-o ceată de adversari. Merg grăbiți și praful drumului care se ridică în urma picioarelor lor îi acoperă până la genunchi murdărindu-i. Iisus Hristos se duce cu ei într-o cameră pregătită, dar ei sunt hotărâți. De data aceasta vom renunța la rutina noastră obișnuită. Până acum, unul din ei făcea oficiul de gazdă, ceea ce se întâmpla de fapt între un rob și stăpânul lui, sau un fiu și tatăl său. Dar acum preferă să renunțe, să se așeze murdar la masă, pentru că nimeni nu vrea să roșească în fața celorlalți din cauza umilinței. În momentele acelea Iisus Hristos se încinge cu un ștergar, ia un leghean cu apă și începe să le spele picioarele. Unul s-au așteptat la o așa lecție. Și pe măsură ce le spală picioarele, apa din leghean se murdărește din ce în ce mai tare, în timp ce fața lor se roșește pe măsură, iar bărbia li se pleacă din ce în ce mai mult în piept. Dar nu era ultima lecție aceasta. Iisus vrea să facă și o recapitulare a uneia dintre cele mai importante lecții, lecția dumnezeirii lui. Doar o zi îl desparte de crucificare. Mai știu ucenicii că El este Domnul? Dacă s-a îngenunchiat și i-a spălat pe picioarele? Și în momentul acela spune Matei, capitolul 26, versetul 21, pe când mâncau, El a zis, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ei s-au întristat foarte mult și au început să-i zică unul după altul, nu cumva sunt eu, Doamne? Din perspectiva acelei lecții a dumnezeirii, se pare că lecțiile fuseseră bine învățate. Au început să-i zică unul după altul, nu cumva sunt eu, Doamne? Iată dumnezeirea lui recunoscută, salvată. Unul după altul. Câți erau la masă? Câți erau? 12. De câte ori, nu cumva sunt eu, Doamne? De câte ori? De 12 ori? Dacă ar fi fost de 12 ori, ar fi fost frumos. Versetul 25. Iuda, vânzătorul, a luat cuvântul și a zis, nu cumva sunt eu, învățătorule? Începeți să faceți legătura cu ce vă spuneam despre Baraba, cu fiul învățătorului și fiul Domnului? Îl vedeți pe Iuda cum se raportează? Priviți doar pe pagina alăturată, versetul 49, eveniment care se întâmplă odată cu prinderea lui Iisus Hristos în Ghețimani. Îndată Iuda s-a apropiat de Iisus și a zis, plecăciune, învățătorule, și l-a sărutat. Nu veți găsi scris în Evanghelii că Iuda l-ar fi numit vreodată pe Iisus Hristos Domn. Iuda l-a primit pe Iisus Hristos doar ca pe un învățător. De aici tot eșecul, de aici ștreangul, aici trădarea, aici sfârșitul. N-a avut nicio dificultate în a-L urma pe Iisus Hristos ca pe un învățător. Făcea de demnitatea lui Iuda, pentru că și urechile lui auzeau laudele aprozilor, N-a vorbit niciodată cineva ca omul acesta, spuneau aprozii, și lui Iuda îi plăcea să meargă în urma unui astfel de învățător. Însă a avut dificultăți colosale în a-L urma pe Iisus Hristos ca Domn. Aici este lecția lui Iuda. Aici este lecția lui Baraba. O lecție pe jumătate învățată. Iisus învățătorul, e adevărat, așa cum le spune în Ioan 13:13, voi mă numiți învățătorul și Domnul, și așa este că sunt. Probabil că era un fel de a atrage atenția lui Iuda. Vezi, Iuda, că ai pierdut jumătatea cea mai importantă. Tu mă numești doar învățătorul. Voi împreună mă numiți învățătorul și Domnul, dar Iuda, tu nu mi-ai spus niciodată Domn. Pe tine te paște pericolul și cine îl numește doar învățătorul? Are jumătate de adevăr. Odată au fost trimiți toți 12 în misiune și s-au întors plini de bucurie, cu fețe acoperite de zâmbet îngeresc și spuneau, Doamne, până și demonii ne sunt supuși. Era și Iuda între ei? Sigur că era. Pe termen scurt, s-ar putea să ai anumite satisfacții spirituale când iei o bucățică de adevăr. Dar direcția nu este bună. Dacă sunt binecuvântări și împliniri, se datorează harului lui Dumnezeu care intervine și te întâlnește acolo unde te afli. Așa cum s-a întâmplat cu Ilie, care era într-o direcție total greșită și Dumnezeu totuși îl hrănea. O neatenție spirituală ar putea să gândească cum că Dumnezeu ar și aproba direcția. Nu, doar pentru că era bun, Dumnezeu îl hrănea. Și mai târziu îi spune, tu ai altceva de făcut, Ilie. La fel ca ucenicii spre Emaus, unde trebuiau să fie ei? La Ierusalim. Plecaseră și se duceau spre casă. Și Iisus Hristos merge cu ei doar datorită faptului că e bun. Dar merge numai să aprindă acel foc care să le încălzească inimile, pentru că după aceea ei se întorc chiar noaptea la Ierusalim, ca să-L găsească pe Domnul. Suntem studenți la teologie și am venit pentru învățătură? Sau am învățat slujirea? Am învățat raportarea față de domnia lui Iisus Hristos și de aici tot ce înseamnă relația cu El. Cât de important este să nu pierdem acest aspect. Este vineri seara, mai dăm o pagină în calendarul lumii de acum 2000 de ani. Și suntem în Ierusalim. Atmosfera miroase a moarte. Mulțimea se înghesuie să scoată pe poarta de răsărit cu crucea în spate pe Fiul lui Dumnezeu. Moarte de cruce. Cea mai crudă și oribilă formă de tortură, spune Cicero, pe care mintea omenească a inventat-o. Originile ei merg înapoi în istorie până la idolatria persană și la cea feniciană. Perșii considerau că pământul este sfințit zeului lor, Ormuzd, și orice om care moare pe pământ aduce un sacrilegiu zeului și atunci îi suspendau, îi atârnau pe o cruce. Fenicienii au mers până acolo încât, precum medicii lui Hitler din al doilea război mondial, au experimentat tot felul de forme de tortură. Au experimentat moartea prin lapidare, moartea prin fierbere în ulei, omorârea prin trasul în țeapă, prin ștrangulare. Și au constatat că nici una nu este mai teribilă decât cea prin crucificare. Este o moarte lentă care produce un impact deosebit asupra martorilor și aveau nevoie și de acest lucru. După ce era bătut încât uneori rămânea doar o masă hemoragică, și asta s-a întâmplat și cu Iisus Hristos, erau atârnați pe cruce. Aici chinul provocat de neputința imobilizării, de insectele care începeau să apară, de păsările care veneau să împingă ciocul în carnea încă în zbatere a răstignitului, de animalele sălbatice care începeau să se ridice și să tragă după aceea din din omul care era expus unei astfel de morți, toate acestea produceau o imagine de neșters încât nimeni nu și-ar mai fi dorit să repete cum cândva vreo greșeală care să-l aducă aici. De aceea legislația romană spunea niciodată pentru romani, doar pentru sclavi și criminali. Și l-au așezat pe Iisus Hristos ca pe un sclav și ca pe un criminal. Între doi tâlhari, unul la stânga, altul la dreapta. Când privești la cei doi tâlhari, vezi că viața lor a fost ca o copie, ca o imagine în oglindă, așa de asemănătoare până la un punct. Amândoi tâlhari, amândoi prinși, amândoi judecați, amândoi condamnați, amândoi primesc același verdict. Amândoi, odată cu revărsarea umbrelor apusului de sabat, urmează să înceteze să mai existe pentru acest pământ. Și cu toate acestea, atât de diferiți, diferiți prin felul în care îl privesc pe cel din mijloc, de unde rezultă și cererile lor, unul privește cu dispreț, îi neagă puterea și dumnezeirea, mai mult îi o provoacă, dacă ai fi tu Dumnezeu, te-ai mântui pe tine, ne-ai mântui și pe noi. Iar celălalt, spune Luca la capitolul 23 cu versetul 42, s-a uitat la Iisus Hristos și a spus: și acum vă rog să rețineți cuvântul salvator, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Ceea ce n-a știut Iuda, ceea ce a pierdut Iuda pe drum, pe drumul umblării cu ucenicii și cu Iisus Hristos, a găsit acest tâlhar și a fost salvare. Doamne, câtă valoare, câtă greutate are cuvântul acesta. El descuie cerul și împărăția pentru un tâlhar, chiar dacă a fost socotit nevrednic de a mai trăi pe pământ, prin recunoașterea aceasta este făcut vrednic de a trăi în cer. Câtă penetrare spirituală poate avea tâlharul acesta, pentru că el n-a avut ocaziile lui Iuda. Nu l-a văzut niciodată pe Iisus Hristos învind din morți. Nu l-a văzut pe Iisus Hristos vindecând bolnavi. Nu l-a auzit predicând. Nu l-a văzut înmulțind pâinile și peștii. N-a văzut nici unul din aspectele exterioare ale dumnezeirii sale. Ba mai mult, nici când Iisus Hristos n-a arătat mai puțin dumnezeiește ca atunci. Ce era dumnezeiesc în el, răstignit pe o cruce, plin de sânge, cu cununa de spin pe cap, scuipat, batjocorit, dezbrăcat de haine? Din punct de vedere al omului care n-are ochii unși cu Duhul Sfânt, ce era dumnezeiesc acolo? Și iată că tâlharul a putut vedea dincolo de tot acest aspect. Și vă mărturisesc, nu știu dacă există, nu sunt eu cercetător de marcă, dar n-am întâlnit în Biblie o concentrare atât de densă, de dogmă, ca în mărturisirea tâlharului. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Într-un singur renunț, îi recunoaște domnia, îi recunoaște împărăția, îi recunoaște revenirea. Trei doctrine fundamentale rostite pe cruce. Nu uitați că tâlharul acesta nu s-a botezat, tâlharul acesta n-a luat sfânta cină și nu știu dacă lua zecime, dacă dădea zecimea la templu, mai degrabă cred că fura din zecimi, din banii altora care trebuiau aduși la templu. Nimic din aceste aspecte prin care noi ne contabilizăm credința, prin care ne construim piedestalul sfințeniei. Nimic din toate acestea, ci pur și simplu recunoașterea dumnezeirii lui Iisus Hristos. Doamne, adu-ți aminte de mine și este salvat, este făcut vrednic de a trăi în cer. Ce-a pierdut Iuda și ce-a câștigat tâlharul acesta? Cu ce plecăm de aici? Mi-aș dori să nu fie doar cu încă o învățătură, cu încă o predică la buzunar, ci cu dorința sinceră de a ne gândi altfel la viață, de a ne raporta altfel la Mântuitorul nostru bun. Apostolul Pavel sintetizează totul într-un singur verset, Roman 10, cu 9. Dacă mărturisești, deci cu gura ta pe Iisus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Învățător și Domn. De ce nu-L primim ca Domn de multe ori? Să știți că zecele la dogmatică este insuficient. Este doar partea lui Iuda. Mai trebuie zecele la slujire. Zecele la a recunoaște domnia care îl costă pe Iisus Hristos, ca să-L înțelegi ca Domn. El vine ca rob, vine să se întâlnească cu tine și așteaptă, așa cum Moise s-a întâlnit cu El într-un rug aprins, care nu se mai mistuie, să-L poată vedea odată omul și să-i simtă flacăra arzând. Dar dacă acest rug nu se mistuie și așteptând întâlnirea cu tine, pe Iisus Hristos îl mistuie, pe Dumnezeu îl mistuie. Relația aceasta de foc nestins îl consumă pe Dumnezeu. El trebuie să pășească în teasc și să curgă sânge de acolo ca flacăra să se întrețină. Pe Domnul îl doare și îl costă și dorește ca tu să nu treci pe lângă doar cu încă o învățătură, ci cu dorința sinceră de a te raporta la El ca la Dumnezeu. Și dacă este Dumnezeu, El conduce. De aceea nu îl vor oamenii ca Dumnezeu, pentru că Domnul face regulile. El spune, pământul acesta este sfânt și te rog să-ți scoți încălțămintea din picioare. Pământul sfânt se conduce după reguli sfinte și cine le încalcă va fi exilat de pe pământul sfânt. Asta spune Domnul și nu ne place și îl păstrăm la ușă. Îl ținem deoparte, îl ținem afară, el intră în casa noastră, el intră în campusul acesta, dar nu vine doar ca învățător, el vine ca stăpân. El intră în casa lui Lazar, a Martei și a Mariei, dar nu ca musafir flămânzit. De aceea preocuparea nu trebuie să fie cea a Martei, ci cea de a ne așeza la picioarele Lui. Pentru că altfel te afli în greșeala de a da învățătură în prezența învățătorului, cum face Marta, și ăsta este păcatul cel mare. El merge spre Emaus și pentru că e seară, gazda spune, e riscant să-L las să-și continue drumul, îl invit la mine acasă. Ce mai fi rămas de la masa din săptămâna trecută, pentru că nu și-o petrecuse acasă, poate niște smochine culese pe drum, sunt așezate pentru a primi binecuvântare. Deși obiceiul oriental cerea ca gazda să fie cea care binecuvintează masa, până își găsește binecuvântarea omul cu mintea abătută, Iisus Hristos o ia înainte și se roagă, pentru că El este gazdă. El nu este musafir. Iisus Hristos dorește să fie Domn, dorește să conducă, dorește să facă regulile în viața noastră, în campusul acesta și tot ceea ce înseamnă viitorul de acum încolo. Ce facem? Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina și vom avea o relație cu adevărat specială. Româna este mai săracă în cuvinte. Grecii, în limba cărora s-a scris Vechiul Testament, pentru asta au două cuvinte. Într-un fel spun stau în picioare, într-un fel spun stau jos. Cum spun și englezii, sit și stand. În Apocalipsa, în locul citat, cuvântul stau este cel folosit în Faptele Apostolilor 7:55, când se vorbește despre experiența lui Ștefan, aflat sub dușul de pietre. A văzut cerul deschis și pe Iisus Hristos stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Când Apocalipsa spune, iată, eu stau la ușă și bat, folosește același cuvânt. Iată, eu stau în picioare la ușă. Ca atunci, la Ștefan, gata să intervin în orice moment. Nu pe scaun, nu liniștit, nu indiferent. Când biserica lui, când credinciosul este sub acuzație, este în cea mai mare nevoie de a vedea slava lui Dumnezeu, de a-L simți pe Iisus Hristos aproape, El stă în picioare. Așa stă El acum, ca Domn, în picioare, gata să intre și să îi predăm viața, să o ia în stăpânirea Lui de Domn și să facă ceea ce trebuie făcut cu ea, să modeleze tot ce trebuie modelat, astfel încât să putem împărtăși cu El veșnicia. Amin.